Con Sagalea Americat, Sagalina Americat, Sagantana Fan Oromo, Mamma del Cabello. Chama kafune da wato ta bi dage fato ta sagale america baka jirta nuti baga nagata tani sagale na america ta ganta na fana romo radio ni da television ni dan akasuma si tora media hawasa ke ni magala washington dc ra kana sini da barso kopi bu ya harra wita fa adole sa tokko bara kuma na didami afura kala ko sa ethiopia din mo ta baji didami afur bara kuma da ma su ga ka bate dia te jira galgala kana kana sinke sun me su an bafka dum ro dati kopi ke nya galgala kana ke satti biyi tarki somalia da fi ethiopia walittara su da fi yali jal kabushe jiratunni nanno tigray sababawal waranzati ni mana isani ra bukani turani gara tallam titti devi u jal kabu isani waya jecha hidatunni ne ana darra kesatti tasi zajirani akasuma si kopi sporti dabalate gabasale imota adda adara titiye fatan warka qabna amtumur saganta ke nyati akan wajinin turtanu usna fera gar odu daf gara jantane fisin dabarsa wal wajin tura
Sambata darbe ganden ana sana afurit buqqaton kuma tokkof dibbashan caalan debi usani kan ibsame yoto magala guddo ana katate mai sabri jabalate buqqaton ganden jaa harra borni debi jedame akka ega mujiraton ibsaniru kannen debi ankun sababa hidatton neddo sana turan himbane fakasuma sidanno hini kanne fisjecha yaddo ke sabullu sani dubbatu Gamakanin walwaranse Ethiopia kaaba sana booda mootummaa bulchiisa naannoo amaaraan kan hundeeffame caasaan nageenya ka bulchiisa aanaa xallamti guyyaa sadii dura dirqiin hojiisaa akka dhaabu ta'uusaa walitti qabaan koree deebisiiftuu daangaaf eenyummaa amaara kan xallamti alaqaa allana asagga sagalee ameerikaaf ibsanii jiru kanneen manaaf qe'ee isaaniirraa buqqa'an kun hawaasa naannoo waliin ta'uudhaan caasaa nageenyaa kan ofii isaanii fi bulchiinsa ega hundeessanii booda falmiin abbummaa murtoo uummataan deebii akka argatu mootummaan federaalaa ibsee akka ture ni yaadatama jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaasee jira.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxajjii 14 fi 18 bara 2016 marii nageenyaa naannoo Amaaraa magaalaa Baahir Daar keessatti taasifamaa ture irratti kanneen hirmaachaa turanii mana maree nageenyaa dhaabuu isaanii beeksisanii jiru. Mana maree nageenyaa miseensota 15 of keessaa qabu kanaa fi dura taa'aa kan ta'anii obbo Iyyaachoo Tashoomee sanbata dheengaddaa magaalaa Baahir Daar keessatti ibsa kennaniin lola waggaa tokko ta'uuf ture kana karaa nageenyaatiin hiikuudhaa fi mootummaadhaa fi garee hidhattootaa fannootii fi waamicha dhiheessanii jiru. Hundeeffamuu mana marichaa irratti yaada isaanii sagalee Ameerikaatii fi kan kennanii jiraataanii magaalaa Waldiyaa obbo Biraanuu Balaayii fi jiraataanii godina Gondar dhihaa kan ta'an Gabre Mikaa'el Abbabee yaaliin marii nageenyaa jalqabamuu isaa rakkina hawaasummaatii fi dinagdee naannicha keessa jiru furuudhaa fi waan gargaaru. Akka ta'ee himaniiru marii nageenyaa kanaa fi manni marichaa hundeeffamuu isaa ilaalchisee hanga'oota mootummaatii fi garee hidhattootaa irraa yaanni amma ammaatti ifatti kenname akka hin jirre Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo biyyi tarkii marii Somaaliyaadhaa fi Itoophiyaa gidduutti taasifamu gidduu seenuu kan beeksifte yommuu ta'u marichi waliigaltee buufata doonii Itoophiyaan Somaaliilaandii wajjin mallatteessite irratti kan xiyyeeffate ta'uusaa hanga onni dhimmicha keessa beekan ibsanii jiru. Oduu kana jaallannee tarkaa qaba bal'inaan.
Mariin kun hariiroo dippiloomaasii biyyootii ollaa kan Afrikaa bahaa gidduu jiru sirreessuuf yaalii godhame ta dhiheenya kanaa yoo ta'u baatii amajjii dabre keessa Itoophiyaan walabummaa Somaaliilaandiif beekamtii kennuuf jecha qarqara galaanaa kiiloomeetira 20 Somaaliilaand irraa kireeffachuuf yeroo walii galte hariiroon kun hammaate. Mogdishoon walii galtee kana seeraan ala jechuudhaan haaloo ba'uuf ambaasaaddara Itoophiyaa ariite loltoota Itoophiyaa kuma hedduu lakkaa'aman kan Somaaliyaa keessatti finciltoota Islaamummaa loluun gargaaran akka aritu dorsistetti dubbiman motumma Somalia ministera haja ala tarkif ministera haja ala motumma fi tajajila tikaka ni Ethiopia hundu gafi iada kakenna ni iade fi atataman devilanne dubbiman Somaliland kambara kuda sagal sagaltami tokko wala bumma ofi lapsite sun of bulchuran walbira qabame nalalemus nagaf tasgabi argacha kanjur tuyota dekamti idla dinar gachu rakacha turte mari kana kesatti hirmanna kankamne dubbatani jiru
magala guddicha biyya Kenya Nairobi kesatti namottani ibbatama lakkawamanu dilbata kalesa dandi irratti bahudani namottan hirira mormi torban darbe taasifame kesatti lubbun isani darbe yadatani jiru akagare wan mirga namoma jedanitti hirira mormi sanarratti namottan hirmatan kesa soddoma kanta anu tarkanfi umnottan motumma fudatanini ajjefamani jiru President in Kenya William Ruto dable media biyatti irratti bahudani ibsakennanin namottan duani kuda sagali tausani ibsaniru William Ruto gafi fi devi televisioni Kenya walintasisanin arka korra digni hinjiru jedani duti namottani sunisi akka isan gaddisisufi qorannon tasifame buurri isasi akka ifatti ifatasifamu beksisu isani gabasame jiram odu Africa bratti yemudarbinu la milene Africa kibam witata harra kavine presidentin biyati Cyril Ramaphosa hunde sandratti akagaragaruma yada qabanu ibsamejira odun kunkunoti baldinan
kunis hogganamur mitudurani John Steinheisen kamparti gamta demokrata ayo kan diera ministera qonnata usani okesa qaba kabinen haran kun kadufe Congressin biyo lesa Afrika yokan ANC filanno jamsa digdami sagal gadge fame wogota kurna sadi boda rojal qabaf sagale yabadabe ango egu jelcha parti le wol morkatan walin mechoma umudan argame devin lammi lebi yetti dandile Johannesburg ra kase hanga in altota siyasan kenname abdi qabachu ra kase hanga yaddo shakki okesa qaba Tabatan Sabahaki Brand Peterson Garagaruma Kabine Kanavati Ila Chagari Kabanipsaniu Hataumale Sabatan Haki Kabran Gomolemo Etomeleng Falasama Adda Adda Kabine Harak and a Kesa Timula Tirat Ejeno Shakyo Kesa Kabuipsaniu Jiji Ramnikun Henok Edonguana Ministera Malak Ata Umkanitifufan Yuto Ronald Lamolan hariro fitumsa idila dunya fudachun nalendi pandor bakabwan guwende mantashe ministera qabenya albuda bobaata un kan tifufayyo taw imme waye annisa yokan energy ango sanike saba kamera tarkamtin kun logi cilen akamadisisan nisa yokan humnati lalamu hirusu tattafi godametti ilalama jira
filanno marsa durabi ye faransai ke satti ergata sifame boda sagale yayya bagu tummati nabarbachi sajechudan kadimamani parti national rally jordan bardelan dubbatani jiru odun kunis kunoti
misenson di parti mirbe itele lisukun witata harqa wajiram mesani paris ke satti politika bomunkun Partizani filanno parlama Fransai marsajal qabarat bai sena qabes egagal messe guyato koboda oganam parti kana ka ganna diddami saddeti Jordan Bardella filanno seratum tota marsalam matadura ogana parti bitale lisani kan Fransai Jean Luc Mélenchon wolin ammas falmin akagge famugafatani ru injifanno warra bitale lisani jesun Faransai da pokara je kumsa sera dablumma da jechu dan dubbatan filanno sera tumtota marsalam mafarat lamenu gare insaniyo injifate witata dufu jechun adolesa torba mumme ministera ta uf qopisa usani malachoni fi Bardellan dubbatani jiru Bardellan tarsimu marsalam mafasani qopesu manamare biyo lesa Faransai keset hogantu parti RN kataan Marine Le Penifi Itana Sani Kanabati Chat Sebastian Chen Wolin Walar Gunsani Niadatama paartiin RNF michoonni isaanii sagalee 233 kan abgatan yoo ta'u gareen bitaa leellisan 128 akkasumas gareen giddu galeessaa kan pireezidaantii Faransaay Emmaanuel Maakroon 120 qofa argachuun isaanii ba'iin sagalee hiixata har'aa waajjira ministeera dantaa biyya keessaa irraa ba'e agarsiisee jira.
Ayyee oduudhaaf jaallannee galateeffachaa amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Jiraattonni godina Shawaa Kaabaa aanaa darraa gandaawwan tokko tokko keessa jiraatanii haleellaa hidhattoonni nurratti raawwachaa jiruu jechuudhaan naannoo isaanii gallakkisanii baqachaa jiraachuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Bulchaan godina Shawaa Kaabaa haleellaa naannoo sanarratti akkuma waliigalaatti raawwachaa jiru garee hidhattoota faannootii fi waraana bilisummaa Oromoo mootu raawwachaa jira jechuudhaan ibsanii jiru. Sahaay Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa dabalataa qabdi. Waliin haa cabsu.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa darraa gandoota adda addaa keessatti torban lamaan as rakkoon nageenyaa daran hammaateera jechuun jiraattonni aanichaa sagalee Ameerikaatiif himaniiru. Aanaa kana keessatti gandoota akka tuutii waaree hulaa garboon dabalatee gandoota 13 keessatti hidhattoota faannootu socho'aa jira kan jedhan jiraattonni namoota nagaarratti hidhattoonni kun haleellaa raawwachaa jiru jechuunis sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Namni jiraata aanaa darraa ta'uu isaanii ibsanii nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan tibban hidhattoota faannootiin qonnaan bultoonni afur ooyiruu qonnaa isaanii irratti rukutamaniiru jechuun himani.
Gandaa jiruu irratti naannoo nama afuriitti kan ajjeessani nama nagaa jechaadha. Uummanni keenya osoo qonnarra jiru baay'ee isaanii kan du'anii ganda 41 keessa ganda 18 olirratti caasaa isaaniitti malee caasaan Oromiyaan jiru. Gaala san dhaqee afaan Oromoo fa'aa dubbachuu hin dandeessu. Gaala isaan irra jiraatan horqaadha. Afaan Amaariffaa yoo haasofte siiwwannaa Oromummaa kee ibsu gumaas haa ta'u waan tokko harka irraan qabdu yoo ta'e Amaariffaa qofte galuun dandeessu. Sanarra darbee garuu ilaalcha addaa asirratti qabanteenyaan
Bulchaan godina Shawaa Kaabaa obbo Kaffiloo Adaree aanaan darraa aanaa rakkoon nageenyaa irra deddeebiidhaan mudatu jechuun bilbilaan sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Rakkoon nageenyaa darraa keessa jiru dhalayyee shanee jedhee of yaamuu fi faannuu jedhee of yaamuun hawaasni aanaa darraa ta'ee kana boote ee baay'ee rakkata. Tibba kanas ta'ee duraan wanti akkasii hin jira. Baay'ee tibba kana baay'ee ittisa biyyaa humna kanarratti tarkaaffii jajjabaa fudhachaa jira. Dabree humni kun nama nagaa ta'e irratti mana gubuun nama ukkaamsuun ni mul'ata. Caasaan nageenya naannoo san jiruu fi humni federaalatiif humni naannoo keenyaa nageenya uummataa mirkaneessuudhaaf tattaafin godhu hin jira. Darbaa irratti amma haalli jiru kana humnoonni kun lachuu saba walitti buusuu hin barbaadu amantaadhaan walitti buusuu hin barbaadu. Namni ani faannu dhahee of yaamu Oromoo kan ta'e qabeenya isaa balleessu namni ani shaneedha immoo waan akkasii yaada jedhe lachuu yoo darraa dhagan saba kanaaf bakka bu'u jedhanii yoo aanaa biraa dhagan immoo namuma argatan hundarrattuu tarkaaffii yaraa ta'e fudhatu kanaatu jira darraa.
Namni jiraata aanaa darraa ta'an yaada isaanii kennan tokko uummanni qaamolee hidhattootaa lama gidduutti rakkachaa jira jechuunis ibsanii jiru.
Humni tokko humna shanii waraana bilisummaa waa'ee of waamu humna sana amma immoo uummanni garaa nam miidhamaa jiru warra daangaa cee dhufu hin taane iyyuu kanaani gandoota hedduu irratti lolaa ture yaa'u uummanni nagaan gidduutti miidhamaa jira garasiinis gamanaanis haasa haatuma amma ati bilbiltu kanaayyuu naannoo sadarkulaatti lolatu jira raayyata biyyaata fi warra faanni kana waliin.
Jiraatan kan biraan sababa rakkoo nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan rakkoon nageenyaa kun haga ammaatti itti fufee jira jechuun haalatti jiraattonni jiran ennaa ibsan.
Sanbata jimaata darbe kana kamiisa kana walitti aansee uummanni baay'ee teeratee jira beekatti. Kanaafuu amma yoo kun dhagee gara furmaa'ii tokko kallattii tokko ilaallatamne ammas hawaasichi ganna kana baay'ee sodaa guddaa irra jiranii egaa mootummaan akkamitti akka ilaalin beenu nuyi karaa samii Shawaa kanarraanii kaleessa fi har'a kana bara dhinna guddaa caffeesiin beeku naannoo gandoota akka Ruuchootii fi gandoota akka Tuutii kana wal qabatee iddoo kanatti humna guddaa seenaa dhalee hawaasni iyyaa ture amma kun nama keenya qofaa miti kan wajjin miidhamaa jiru jechuudha.
Jiraattonni sagalee Ameerikaatiif yaada isaanii kennan gandoota aanaa darraa keessa jiran keessaa gandoota 13 ol keessatti hidhattoota faannootu waraqaa eenyummaa jiraattotaaf kennaa jira jechuudhaan kan ibsan irratti bulchaan godina Shawaa Kaabaa obbo Kaffiloo Adaree enna deebisan.
Injiru dubbiin akkasii caasaan mootummaa eessa dhaqe aanaan darraa hin diigamne bar gandoonni seennee irratti hojjechuudhaaf yaaddoo nageenyaa ta'a yoo jiraatanis tuutii koo waraanni deeggadda hojiirra akka ture waan dagatamuu miti bar gandi amma humni kun keessa jiru ganda torba ganda berakhir sejalan ini balik sahaja cun indanda. Humni mui itu garap berakhir ratu fe. Odon tane, anak sengkesa awas afal lama dua batu jira. Mari fran dua batu jira, orang fran dua batu jira. Anu macam kes sejalan tu, negaranya rati balas amale garap berakhir rakan ufan kanjara mumi ti. Warra macam kes sejuru, warra agenda kan adil kami istimak kami, warra amane istimak kami. Awan uti saatu warra amshane edit bakteram magandi torban kuni by ina nama. Afan amarifah dubatu tu berkes anjir. Umno takkan orang orang jinirir tamale jadi dirkesi Sudan. Yo tu kotokko abenya sani balle Sudan. Akka wa jinirir anjir. Jadi apa mujira? Wanda jirukana.
Anak derakesat rakun negenya wakgalaman all lakau sejarakan jalan jeratoni. Hagayonat gamot mating formata kenu fihafu kan saya desetau ibsani jerom. Imma kanarat uaran beli semua orang mafin kita tu tafanu radie bergerak afialin tasisni haras milkovni. Yero tanu tikanar ganjote kawan nirian. Hata uti yero gara gara tik amole lachu himanna irratiri atu kanimfura netawu ipsa turun saani niyada sama gabas sagali amerikatif sahayda amto finfinirra.
Aye presidentumma United States isa itti anu fi kandurgu majirani Joe Biden fi Donald Trump walfalmi kallatti dani torbandar be taasisani boda gara dula nafladatti devi anijiru walfalmi kallatti sanarratti dadabinsa agar sisani ru kanjedamani president Biden ni bakabusu dafi namottan yadati esajiranu si akajiranu gabasa majira gabasni Scott Sterni dimma kanarratti koppese ittane senidiata Walfalmi torbandar bekallatti dan taasisani booda Joe Biden fi Donald Trump gara dula nafiladdaa isaaniitti deebi'anii jiru. Biden erga walfalmi darbirratti jabina isaanii ilaalchisee qeeqnee irratti dhiyaate booda ammayyuu marsaa lammaffaadhaa fi qophaa ta'uu isaanii deeggartoota isaaniitii fi himanii jiru. Akka Bidenittin isinitti hima. Ittuun honneedhaa fi lubbuu kootiin itti namanne ta'e marsaa lammaffaadhaa fi hin dorgomuun ture. Hojii kana hojjechuu nan danda'a sababni isaas hojii jabaa waan ta'eef jedhanii Biden haasaa dhuma torban darbee deeggartoota isaaniitii fi taasisan keessatti. Erga walfalmii torban darbeetii asii yaaddoo paartii dimokiraatotaa keessatti uumamee fi yaada nama biraa bakka buusuu laaffisuudhaa fi buusiin maallaqaa dhuma torban kanaa taasifame carraa gaariidha Baayidaniif. Yuunivarsiitii Virjiiniyaatti daayireektarri wiirtuu barnoota siyaasaa Laarii Sabaatoo yaada kennanii jiru dhimma kanarratti. Tuka dhimamaan haaraa cimaa dargaggeessi paartii dimokiraatotaatiif jiraate namoonni carraa sana fayyadamuun daqiiqaa tokko keessatti Tiraamp akka mataa ol hin qabanne gochuu danda'u jedhee yaada jedhani. Doonaald Tiraamp gama isaaniitiin walfalmiin torban darbe filannoo jabeenyaa fi dadhabinaa gidduutti taasifameedha jedhani.
Gaaffiin sagalee kennitoonni hunduu gaafachuu qaban Baayiden walfalmii daqiiqaa 90 keessa turuuf dhiisuu isaa osoo hin ta'in waggoottan afran dhufaniif White House keessa turuu danda'a waan jedhu ta'uu qaba.
Tiraamp walfalmicha booddee ibsa biraa kennaniin. Biden dorgommii isaanii akka itti fufanuudha kan dubbatan.
Walfalmii dheengaddaa booda Biden akka dorgommii keessaa ba'u dubbachaa jiru. Dhugaan jiru garuu ani itti namanu sagalee walitti qabame irratti namoottan isaan akka filannootti dhiheessaa jiran caalaa sagalee argateera.
Paartii dimokiraatotaa keessatti namoottan akka Biden nama biraatiin bakka bu'anu ni barbaadu jedhaman keessa. Itti aantuu pirezidaantii Kaamilaa Haris bulchaa kutaa Michiganii Gretchen Whitmer bulchaa kutaa Kaaliforniyaa Gavin Newsom bulchaa kutaa Kentakii Andy Beshaarii fi bulchaa kutaa Illinois J.B. Prizeker kanneen beekamanuudha. Haa ta'u malee miseensota paartii dimokiraatotaa kana keessaa kamiin isaanii iyyuu akka Biden bakka buufamanuu ifatti ba'anii gaaffiin dhiyeessine. Garuu yaa'ii waliigalaa paartii dimokiraatotaa ji'a gayya dhufu irratti akka Biden dorgommii isaanii itti fufuu dhaabanu ni gaafatu ta'a jedhamee eegama. Laarii Sabaatoo Yuunivarsiitii Virjiiniyaa irraa dhimma kanarrattis akkan jedhan. Masaraa White House dhaqanii Joe Biden amansiisuu qabu. Isa amansiisuun jabaa ta'uu mala. Akkasumas haadha warraa isaanii Jill Biden amansiisuu qabu. Sun immoo caalaa jabaa ta'uu danda'a jedhan. Giifti duree Jill Biden walgayii walfalmii booda taasifame tokko irratti yaada kennaniin abbaan warraa isaanii Ameerikaadhaaf filannoo filatamaa hin qabne akka ta'anii dubbatan.
What you saw last night on
Kamisa darbe galgala namni waltajjii wal falmii irratti argitan pirezidaant Joe Biden isa amanamummaa fi amala gaarii qabees isa dhugaa dubbatudha. Donald Trump kan dubbate sobaaf soba qofa.
Dhaabbanni miidiyaa CBS wal falmii sana booda yaanni walitti qabe akka agarsiisutti dimokiraatonni harki caalaan Biden akka isaan bakka bu'an ni dorgomanu barbaadu. Yuunivarsiitii Markiwiteetti piroofeesara saayinsii siyaasaa kan ta'an Juuliyaan Azaarii akka jedhanitti yaa'in waliigalaa paartii walfalmii miidiyaa irratti taasifamu caalaa barbaachisaa akka ta'e dubbatani.
The sort of state-of-the-art research in political science about what...
Qorannoo ammayyaa kan saayinsii siyaasaa keessatti taateewwan waltajjii irraa caalaa yaa'ii waliigalaa kan paartiiwwan murteessaadha.
Yaa'ii waliigalaa paartii isaanii ilaalchisee gareen duula na filadhaa Baayidenii miseensota koree biyyaalessaa paartichaatii fi waamicha dhiyeessee jira. Miseensonni koree waamicha kana irratti hirmaatanii tokko tokko akka madda oduu Associated Pressitti himanitti... Madaalliin kun daandii Baayiden irra deebiidhaan filatamuudhaaf irra jiranu kan mijataa taasisuu fi qeeqaawwan adeemaa jiranu akka faayida qabeessa ta'anitti kan fudhatan akka hin taane ibsa. Gabaasni Scott Stern VOA'dhaaf qopheesse kun. Hayyee amma immoo gara qophii torbanii qophii misoomaatii fi dinagdeetti darbina. Biyyi Naajeeriyaa addunyaa irratti biyyoottan oomisha jinjibilaatiin dursaa jiranu keessaa ishee tokko. Haa ta'u malee dhukkubni dhiyeenya kana uumamee fi oomisha sana tottorsu akka biyyattiin galii doolaara miiliyoonatti lakkaa'amu dhabdu taasisee jira. Gabaasaan VOA Timootii Obeezii Naajeeriyaallaa dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba. Nugusuu Tamireetu nu dhiyeessa.
Waggaa darbee qonnaan bulaan Paul Salamuun jedhamu kutaa Naayijeeriyaa oomisha jijinbilaan beekamtu Kaduna jedhamtutti heektaara tokko guutuu biqiltuu jijinbilaa dhaabeera. Garuu waggaa isaatti dhukkubi biqiltuu kana tortorsee balleessu mudate. Kanuma ammoo osoo mallattoo tokko hin mul'isiin harka qullaatti hambiseeraani. Paul Salamuun ni dubbata. Keeshaa 400 ol eeggachaa turre tarii immoo jijinbila keeshaa 500 garuu dhumarratti homaayyuu hin arganne ture kan jedhe dhukkubii biqiltuu jijinbilaa biqiltuu kana lafa jalatti tortorsuudhaan mukisaa akka colli gugoodha. Kanaaf akkuma Paul Salamuun qonnaan bultoonni 1,000 lakkaa'aman kaanis rakkoo mudatee kan qolachuuf tattaafataa jiran baay'eedha. Sana gidduutti garuu. Hagi tokko lubbuun darban kaan immoo qorqalbii sammuu hamaarraan kan ka'e dhibee adda addaaf saaxilamaniiru. Inni akka keenya immoo qorqalbii sammuun miidhameyyuu inni ta'e akka hin taanetti fudhannee ittuma fufnee jirra ture kan jedhan. Naayijeeriyaan Hindii fi Chaayinaatti aantee oomisha jijinbilaatiin biyyoota adda dureetti tuqaman yookiin tarreeffaman keessaadha. Bara 2021 illee. Naayijeeriyaan oomisha jijinbilaa addunyaan oomishte harka 6 keessaa harka 1 oomishte turte. Aangawaan biyyattii akka jedhanitti yoo ta'e babal'inni dhukkuba biqiltuu jijinbilaa biyyattii doolaarii miiliyoonii 6.5 naa dhabsiisu qonnaan bultoonni 7,000 qonnaa kanarratti hundaa'an kutaa kibba Kaduna irraa ta'an miidhaaf saaxilamaniiru. Kaduna State Naayijeeriyaatti oomisha jijinbilaan akka beekamtu odeeffannoon dabalataa nu ga'e kunni addeessaa baatii dabarsine kana qonnaan bultoonni 1,000 ta'an biqiltuu jijinbilaa xaa'oo fi keemikaala oomishaatummaa kana deeggaru mootummaa biraa argataniiru. Kana qofa miti qonnaan bultoota kanaaf barumsi dabalataa hammayyummaa qonnaa kanaa deeggaru laatameeraaf. Mohaammed Abu Ibrahim. Dhaabbata misooma qonnaa hirphu National Agricultural Development Fund jedhamutti aangawa olaanaadha. Malli amma itti hojjetaa fi itti adeemaa jirru kun bifa lama qaba. Tokko biqiltuuwwan kana ofiifis itti fufiinsa akka qabaatuufis dabaree yookiin marsaan akka dhaaban akkasumas bara sakaanitti immoo bakkuma kanatti boqqolloo yookiin mishingaa yookiin midhaan sanyii biraa wal jijjiiruun akka dhaaban gochuun malli kun yeroo keessa caasaa dhukkuba biqiltuu jijinbila mudate akka addaan citu godha. Kanumaanis jijinbilis fayyaadhaan akka biqiluu dandeessisaa jennee abdannaa ture kan jedhan. Mala mootummaa kanaan kanneen fayyadaman ni jiru. Daaniyel Bitres isaan keessaa tokko naataan malli kun osoo yeroo dheeraan duratti nu qaqqabeera ta'e gaarii ture jedhan.
We expect those things to come early around April so that
malli mootummaa fi xaa'oo akkasumas keemikaalli kun naannoo caamsaa keessa dafee osoo qaqqabe biqiltuu kanarraa oomisha gaarii akka argannu dandeessisa ture kan jedhan. Aangoon Naayijeeriyaa akka jedhanitti oomishaattummaan jijinbilaa gaarii ta'e biyyattiin bara 2030 galii doolaarii biiliyoonii 6.3 yookiin miiliyoonii 300 akka argattu dandeessisaan jedhanii abdatu. Qonnaan bultoonni garuu hirmaannaan mootummaa murtaa'aa ta'e kun baay'ee yeroo kan fudhatu ta'uu isaarraan sun akka itti yaadamu yookiin akka jijjiiramuu qabu tuqu. Egaa hordoftoota keenyaa kutaalee biyya keenyaa keessatti oomisha bunaan alatti gabaa addunyaatiif kanneen dhiyaatan hedduun akka jiran ni beekama. Garuu gabaan jijinbilaa fi oomishaattummaan qonnaa kanaa maal akka fakkaatu odeeffannoo barbaanne yeroo kaan qabannee dhiyaachuuf yaalaa. Har'aaf aan Nugusu Taamireetiin.
Ayyee qophiin keenyatti nu qophii torbanii ispoortiidha. Eebbisaa Naggasaa Istookhoolm Siwiidin irraa gabaasaa qabaa waliin haa caqasu.
Dorgommii fiigicha daandii kiiloomeetira 10 qopheessummaa kilaba Machaaliitiin qophaa'e atileet Balaay Zukuu dhiiraan Magdas Shimallis immoo dubaraan injifannoo gonfatan. Kilabni raayyaa ittisa biyyaa maqaa haaraa Machaal jedhamee beekamu kanaan hojiilee waggoota 80 darban keessatti gama atileetisiitiin hojjetaa ture yaadatameera. Fiigicha Machaal Itoophiyaaf kaayyoo jedhuun dorgommii kanarratti atileetonni kilabichaa dorgommiilee intaraashinaalaa garaagaraatti qabxii fidan hirmaachuu danda'aniiru. Haala kanaanis atileet Geetaanee Moollaa dabalatee dorgommii kanarratti sadarkaa keessa galuu danda'aniiru. Geetaanee Moollaa sadarkaa 2ffaa yogguu ba'u Damoz Baqqalaa immoo 3ffaa ba'eera. Dorgommii dhumaa fiigicha daandii kiiloomeetira 10 kana dubartootaan Magdas Shimallisitti aanuun Mabraat Gidee fi Warqaa Geetaachaw sadarkaa 2ffaa fi 3ffaa ta'uudhaan xumuraniiru. Odeeffannoo keenya waancaa Awurooppaatti eeguu dabarru immoo biyyoonni taphannoota xumuraa fi darbuuf falmii agarsiisaa jiranii xiyyeeffannaa guddaa argachaa jiru. Biyyi shaampiyoonaa waggaa 2 duraa kan turte Xaaliyaan gabanumaan Siwiirlaandiin mo'atamuudhaan biyya isheetti galuu dandeesseetti. Carraan Xaaliyaan mudatees Ingilaandi ni mudata. Wayita jedhamutti taphni xumuramuu fi sekondii muraasa hafetti gooliin Beelingham galchee Ingilaandi kufaatti jalaa baraareera. Taphni nusa xumuraa dilbata kaleessa Ingilaandii fi Slovaakiyaa hedduutti taphatame taateewwan jajjaboo keessumeessera. Goolii daqiiqaa 25 irratti Ivan Skrans Slovaakiyaadhaaf fi galchee Ingiliz rifachiisuu dandeesseetti. Garee Slovaakiyaa qindoomina gaarii agarsiisuudhaan yaaliiwwan Ingiliz kubbaawwan gooliif ta'an yaalte irraa qolachuu dandeesseetti. Keessumaa dursaan taphattoota Ingilaandii yaaliin taasaa ture hin milkoofne. Haa ta'u malee galata taphataa Riyaal Maadrid Beelingaamiif haa ta'u taphni xumuramuu fi sekondii muraasa keessatti goolii ajaa'ibaa yookiin seenaasaa keessatti goolii bareedduu galchuudhaan Ingiliz lubbuu toreera. Sa'aatii dabalataa irratti immoo Harii Keen goolii 2-1 akka Ingiliz mo'attuu fi gargaareera. Gareen Ingilaandi barana ga'umsa agarsiisaa jiru baay'ee hawwataa hin turre. Otoo tapha kana injifatamanii jiraatanii leenjisaan garichaa battalumatti leenjisummaa isaaniirraa ka'uu akka danda'anis miidiyaaleen biyyattii gabaasaa jiru. Taphannoota xumuraa Ispeenii fi Joorjiyaa gidduutti taphataman immoo Ispeen goolii baay'ee 4-1 injifachuun gara marsaatti aanuutti dabarteetti. Gooliiwwan Ispeen mo'achiisan Roodri, Faabiyaan Ruiz, Niikoo Wiliyaamsii fi ol maatu galche. Ol guddattoonni Ispeen Yaamaalii fi Niikoon ga'umsa agarsiisaa jiran baay'ee olaanaa ta'uu isaatiin kan ka'e waancaa Awurooppaa baranaa Ispeen fudhachuu akka dandeessu tilmaama argate jira. Gareen biyyoolessaa Ispeen tapha waancaa Awurooppaa baranaa irratti taphoota hundaa mo'achuun biyya jalqabaa ta'eera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Naggasaa Istookhoolm Siwiidin.
Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophiin har'aaf qabu kanuma qophii keenya boriitiin immoo walitti beekamutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula.